السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس وقت میں حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ کے واقعات پیش کر رہا ہوں.
خلیفہ متکوفہ یادہ اللہ تعالی ابن رسول عزیز انس میں کوامبا sasa hivi nitaeleza matukio ya halifa wa pili aliyoeleza kuhusu Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Kuhusu heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alikuwa akifanya nini au alikuwa akimheshimu kiasi gani? Kuhusu hii Sayyidina Halifa wa pili anasema kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alikuwa katika stesheni ya Lahore na Pandit Lekhram akaja pale na akamsalimia Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, kwa sababu Pandit Lekhram alikuwa cheo kikubwa katika mabaniani. Kwa hiyo watu walikuwepo pamoja na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kule, wao walifurahi kwamba Lekhram amekuja kumsalimia Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Lakini Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam hakumuona wala hakujali kwamba yeye amekuja, na watu walikuwa pale kwa kudhani kwamba labda Sayyidina Ahmad alayhi salam hakumuona kwamba Lekhram anamsalimia. Wakamwambia Sayyidina Ahmad alayhi salam kwamba Lekhram anamkusalimia. Sayyidina Ahmad alayhi salam anamesema kwamba huyu haoni haya kwamba anamtukana mtume wangu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ananisalimia. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam hakujali hata kidogo kwamba Lekhram amekuja, lakini kwa watu wa kawaida ilikuwa ufaulu mkubwa kwamba mtu mkubwa amekuja pale. Na hii ndiyo ni hali ya watu kawaida, kwamba wanapona mtu mkubwa amekuja wanamjali sana na wanamheshimu, lakini akija mtu maskini hawamjali. Kuhusu tukio hili la Lekhram, Halifa wa pili alisema hivi pia, aliandika hivi pia kwamba heshima alikuwa anayo Lekhram katika aria, yani mabaniani. Watu wengi walikuwa wakiona heshima kuonana kwae, lakini angalieni ghaira ya Mirza Sahib ni Sainam al-Islam kwamba lekhra manakuja kumuona na kumsalimia, lakini anasema akiacha kumtukana Mtume Muhammad sallam ndio nitamuona nitakutana naye. Tukio hili linaonyesha jinsi gani Sainam al-Islam alikuwa akimheshimu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vile vile katika tukio hili kuna funzo hili pia kwamba kuwasalimia watu wakubwa kwa sababu ya hii kwamba wao ni wakubwa, lakini kuheshimu watu maskini pia ni muhimu na inatakiwa ghaira ionyeshwe. Ikiwa mtu mkubwa anamtukana mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awe mkubwa kiasi gani, haina haja ya kumpatia umuhimu. Vile vile kwa kueleza tukio lingine, Khalifa wa pili radhiallahu ta'ala anhu anasema Sainam alaihi salam alikuwa akiwatendea watoto wake hivi kwamba ilikuwa haidhaniwi kwamba anaweza kuwakasirikia hata kidogo. Tulikuwa wadogo, yani Muslim Udhra anasema tulikuwa wadogo na tulikuwa tukifikiria kwamba Sainam alaihi salam hakasiriki hata kidogo. Alikuwa akipenda watoto wake kiasi hiki kwamba Maulvi Abdul Karim Sahib radhiallahu ta'ala anhu anasema kwamba yeye alimwambia Khalifa wa pili kwamba Sainam alaihi salam wakati fulani alisema kwamba mbavu yangu inaumwa sana, na alitumia dawa lakini hakupona. Ilipoangaliwa katika mfuko wake ilikuwa jiwe, na kwa sababu ya jiwe ile mbavu yake ilianza kuumwa. Sainam al-Islam aliulizwa kama namna gani jiwe iko mfukoni wako, akasema kwamba Mahmud alinipatia jiwe hii kwamba uangalie jiwe hii na nikaweka mfukoni kwamba akiniomba nitampatia tena. Maulvi Abdul Karim Sahib anasema kwamba hazuru unipatie jiwe hii ni mimi nitahifadhi. Sainam al-Islam akasema hapana, mimi nitaweka kwangu. Sainam al-Islam alikuwa akipenda watoto wake kiasi hiki kwamba Khalifa wa pili anasema Sainam al-Islam alikuwa akitupenda sana, hasusan ndugu yetu mdogo wetu aitwaye Mubarak Ahmad. Sainam Ahmad al-Islatu wasallam alikuwa akimpenda sana, na tulikuwa tukidhani kwamba yeye hawezi kumpenda zaidi kuliko yeye, lakini mapenzi haya hayakushinda juu ya mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Safari fulani mtoto wake huyu mpendwa, kwa sababu ya mtoto wake aliposema maneno fulani kinyume na heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kusikia hii Sainam alaihi salam alimpiga kwa nguvu sana, kisha kwa kueleza tukio lingine anasema kwamba mkutano wa mabaniani ulifanyika katika Lahore. Sainam al-Islam pia alialikwa katika mkutano huu, na wasimamizi wa mkutano huu walisema kwamba hawatasema maneno machafu dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini katika mkutano ule walitukana sana, na wanajumuia pia walikuwepo pale. Miongoni mwa hawa Hakimu na Nuruddin pia alikuwepo pale, na Sainam al-Islam alikuwa akimheshimu sana. Sainam al-Islam aliposikia kwamba katika mkutano Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametukanwa, Sainam al-Islam akamwambia Maulvi Nuruddin Sahib kwamba namna gani gara yako ilipenda kwamba uendelee kukaa pale, kwa nini hukuacha mkutano ule? Na Sainam al-Islam aliendelea kumwambia hivi kwamba alionekana kwamba Sainam al-Islam atamkashirikia. Khalifa wa kwanza akasema kwamba huzuri mimi nimekosea. Sainam al-Islam akasema hii ni kosa ya aina gani kwamba katika mkutano Sainam Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakutukanwa na wewe unaendelea kukaa pale? Kisha Maulvi Abdul Karim anasema kwamba mimi pia nilienda pamoja na Khalifa wa kwanza, na huzuri alinikashirikia mimi pia kwamba kwa nini wewe pia uliendelea kukaa pale. siku hizi hawa watu wanaoleta shutuma dhidi ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba na'uzu billah yeye anadai kuwa mkubwa zaidi kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, je, hawa watu wanaweza kueleza mfano wa aina huu au mapenzi ya aina hii? Lao wanaoleta shutuma za aina hii wawezi kuona mapenzi yake alikuwa nayo na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha kuhusu mjadala ulio fanywa na Abdullah Atham kuhusu hii, alifa wa pili anasema kwamba kitabu kitwacho Jange Mukaddas, katika kitabu hiki mjadala huu umechapwa, na mjadala huu ulifanyika wakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alidai kuwa Masihi aliahidiwa, na mashehe walishawahi kutoa fatwa ya ukafiri wake, na walitoa fatwa kwamba anapaswa auawe. Ana alifa wa pili anasema kwamba hali ilikuwa inayo siku hizi, siku zile hata hali hii ilikuwa haipatikani, mahali ambapo wanajumuia ni wachache ambao wanasumbuliwa, na hali ile ilikuwepo wakati ule. Katika hali hii ashiku mwanajumuia anafanya mjadala na Mkristo, kwa sababu mjadala huu ulikuwa baina ya Wakristo na wasiku wanajumuia, na hali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alialikwa kwamba yeye afanye mjadala naye. Alifa wa pili anasema kwamba ashiku mwanajumuia anafanya mjadala na Mkristo, yeye akamuomba Sayyidina Muhammad sallallahu kwamba yeye afanye mjadala naye. Sayyidina Muhammad sallallahu akakubali mara moja. Wakati ule hakusema kwamba Wakristo si maadui wetu kama nyinyi ambao si wanajumuia, kwa sababu Wakristo walikuwa hawakutoa fatwa ya kumuua, lakini mashehe wa Kiislamu walitoa fatwa ya kumuua Sayyidina Muhammad sallallahu. Lakini yeye alipoombwa na wasikuwa wanajumuia kwa ajili ya mjadala huu Sayyidina Muhammad sallallahu kwa ajili ya kuthibitisha na imarisha heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikubali mjadala ule, na mjadala huu ulikuwa nje ya Kadian. Hii inaonyesha ghaira ya imani yake, na kwa ajili yake hii hakujali kitu chochote. Ulimradi mjadala huu ulikuwa ndefu sana, na katika mjadala huu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya maombi maalum siku 15, na alitoa bishara kuhusu bishara hii. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam halifa wa pili anasema kwamba leo usiku niliofunuliwa ni hii, kwamba nilipofanya maombi sana kwa unyenyekevu, na nilimuomba Mwenyezi Mungu kwamba ufanye uamuzi, sisi ni wanyenyekevu, min ghairi ya uamuzi wako sisi hatuwezi kufanya chochote. Kwa hiyo kwa sababu maombi yangu Mungu amenipatia nishani hii, kwamba katika mjadala huu miongoni mwetu yeyote anayesema uongo na anamwacha Mwenyezi Mungu, yeye katika miezi 15 atatupwa motoni ikiwa yeye hatubu, na yule ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu heshima yake itajulikana kwa sababu ya mjadala huu. Na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimwamini Mwenyezi Mungu, na Wakristo walimfanya Yesu Kristo kuwa Mungu, na kuhusu hii walikuwa wanafanya mjadala. Na matukio yake pia dunia ilishuhudia kuhusu hii. Halifa wa pili radhiallahu ta'ala anhu ameeleza matukio mawili, na eleza matukio haya kuhusu mjadala huu. Sehemu moja, halifa wa pili kwa kueleza tukio hili, halifa wa pili radhiallahu ta'ala anhu ameeleza habari ya Ghulam Farid Chachla Sharif kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyotoa bishara dhidi ya Abdullah Atham, kama nimeshawahi kueleza, muda wake ulipopita, yani miezi 15 ulipopita na Atham hakufa, watu wa kawaida wakaanza kupiga kelele kwamba bishara ya Mirza Sahib haikutimia. Wakati fulani katika nyumba ya Nawapur Bahawalpur, watu wengine wakaanza kufanya dhihaka kwamba bishara ya Mirza Sahib haikutimia, na bado Atham yupo hai, hakufa. Wakati yule katika nyumba yake Khaja Ghulam Fri Chachra Shripi alikuwepo, ambaye Nawab Sahib alikuwa mfuasi wake, na katika mazungumzo Nawab Sahib pia akasema maneno haya kwamba ndio bishara ya Mirza Sahib hakutimia. Kwa kusikia hii, Khaja Ghulam Fri Sahib akasema kwa jalali sana kwamba nani anasema kwamba Atham bado yupo hai, mimi naona kwamba yeye ni maiti. Kwa kusikia hii, Nawab Sahib akakaa kimya, akanyamaza. Kwa kueleza tukio hili, Halifa wa pili anasema kwamba watu wengine wanakuwa wa aina hii, kwamba wanaonekana kwamba wapo hai, lakini kwa hakika wao ni wafu, na wapo wengine ambao wanaonekana kwamba ni wafu, lakini kwa hakika wanakuwa hai. Wale watu wanaotoa nafsi zao katika njia ya Mwenyezi Mungu wanakuwa hai, na wale wanakuwa hai, wengi wao miongoni mwa hawa wanaonekana wafu, na wale wanakuwa hai wanakuwa wafu kwa mawali wa Mwenyezi Mungu. Kuhusu mzee mmoja, imeandikwa kwamba alikuwa akiishi makaburini. Mtu akamuuliza kwamba kwa kuacha watu hai umekuja hapa makaburini na umeanza kuishi hapa, yeye akasema kwamba mjini mimi naona kwamba watu wote ni wafu, na hapa mimi naona kwamba watu wako hai. Basi kutambua wafu wa kiroho na watu hai wa kiroho si jambo la kila mtu au si kazi kila mtu. Kwa muamini mkweli anatakiwa awe na tabia hii ya kuwatambua. Ikiwa mtu anakuwa na jicho la kiroho, ndio anaweza kutofautisha baina ya wafu na hai, na kila mmoja wetu anatakiwa apate hali hii. Kuhusu Abdullah Atham, nieleze hii pia kwamba si kwamba kwa kiroho, bali alipata kifo cha kimwili pia, na alikufa. Ndio yeye alipewa nafasi kidogo, na ilikuwa sababu yake kama alioeleza Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba alitubu. Kisa kuhusu Atham, Halifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu, ameeleza hii pia kwamba muamini anatakiwa amtegemee Mwenyezi Mungu. Mungu anafanya kazi, anatimiza ahadi yake, lakini sisi tunatakiwa tufanye ile na tufikirie ile na tuseme ile ambayo aliyosema Mwenyezi Mungu. Tufanye ile na tufikirie ile na tufanye ile na tuseme ile ambayo Mwenyezi Mungu asema. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipofanya bishara dhidi ya Atham, na muda wake ulipopita, Al-Muslimu anasema wakati ule umri wangu ulikuwa miaka 6, mimi bado nakumbuka vizuri hali ile. Wakati katika Qadian kulikuwa kitabu, duka la kitabu, na pamoja na karibu na duka hili la kitabu kulikuwa gari moja upande wa magharibi. Katika chumba, Halifa wa kwanza alikuwa akitoa darsa au alikuwa akiwapatia watu matibabu katika siku za mwisho. Maulvi Kutbuddin Sahib marehemu radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa akiwapatia watu matibabu, na karibu na ile kulikuwa nyumba ingine, yani karibu na ile duka la vitabu. Katika nyumba ile ilikuwa kiwanda cha kuchapa cha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kule kule vitabu vilikuwa vikichapwa, na katika chumba kile cha vitabu, vitabu vile vilikuwa vikiwekwa, na wanafunzi kadhaa wa Halifa kwanza pia walikuwa wakiishi pale. Na wakati ule watu walikuwa wachache sana, kwa watu walikuwa wakija kule katika siku zile walikuwa wakiwa wanafunzi wa Halifa wa kwanza, na chumba kile kile kilikuwa madrasa, na halifa kwanza alikuwa akisomesha na mingairi ya chumba kile kuliko hakuna madrasa mingine, na watu wale walikuwa wanafunzi wake na wale wale wafuasi wa Sunna ya Islam. Pia mimi nakumbuka kwamba nilikuwa mdogo wakati muda wa bishara ya Atham ilipo timia, ilikuwa mwaka 1994, umri wangu ulikuwa kama miaka 5.5. Bado nakumbuka mandhari ile, wakati ule nilikuwa mdogo sana, nilikuwa sielewi, lakini sasa kwa kuona matukio mimi naona kwamba ilipokuwa siku mwisho ya kutimia kwa bishara ya Atham, yani ilikuwa inatimia miezi 15, siku ile watu walikuwa akilia sana na walikuwa wanafanya maombi sana kwamba ee Mola Atham afe. Na hii ilikuwa baada ya sala ya alasiri na kabla ya sala magharibi. Baadaye ilipokuja wakati wa swala, Sayyidina Ali Salam akaongoza swala. Baada ya swala, Sayyidina Ali Salatu Salam akakaa pale msikitini pamoja na watu. Wakati ule mimi nilikuwa sishiriki katika mkutano au hafla za aina hii, lakini mara kwa mara nilikuwa nikikaa. Siku ile mimi pia nikakaa pale pamoja na watu wengine. Siku ile watu walikuwa wakilia na walipokuwa wakifanya maombi, Sayyidina Ali Salatu Salam kwa kuona hali yao hii aliwakasirikia na akasema, je, kuna mtu yeyote ambaye anaweza kuwa ghaira zaidi kuliko Mwenyezi Mungu mwenyewe kuhusu maneno yake? Ikiwa Mwenyezi Mungu amesema kwamba itatokea hivi, tunatakiwa tuwe na imani kwamba lazima itatokea hivi kama alivyosema Mwenyezi Mungu. Ikiwa sisi hatukuelewa maneno ya Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu halazimiki kwamba yeye afanye sawa na makosa yetu au sawa na mawazo yetu ikiwa sisi hatukuelewa vizuri. Kazi yetu ni hii tu kwamba wakati tulipompokea imamu tumwamini na tuwe na imani juu ya maneno yake. Mwaminio anatakiwa amtegemee Mwenyezi Mungu, lazima kauli ya Mwenyezi Mungu itatimia. Halifa mtukufu anasema kama niliyosema kwamba bishara ile ilitimia, na ilitimia kwa shani sana, ndio kwa muda mfupi kwa sababu ya tauba ya Atham bishara ile iliahirishwa, lakini hatimaye yeye alikamatwa sawa na bishara. Kuhusu hii, Sayyidina Ali Salatu Wasalam ameeleza sehemu mbalimbali. Kwa mfano, ameeleza Sayyidina Ali Salatu Wasalam kuhusu bishara ya Atham kwamba jumuiya yetu inatakiwa ielewe mambo haya, kwamba kuhusu tauba ya Atham, ikumbuke kwamba kwa kusikia bishara hii alitoa ulimi wake nje na akashika masikio yake na akatetemeka na rangi ya uso wake ulibadilika mbele ya watu wengi sana. Yeye alitubu na yeye akapata haufu sana, na alikuwa akitembea mji hadi mji na akaacha upinzani wake, na hakuandika hata neno moja dhidi ya Islam. Wakati nilipotoa tangazo kwa kumpatia zawadi kwamba aje na ape kiapo, lakini hakuja kwa ajili ya kula kiapo, lakini hatimaye sawa na bishara hii iliyofanywa kuhusu yeye alikufa. Ingawa alificha bishara hii, lakini hatimaye alikufa. Na yule ambaye ni mpinzani akielezwa mambo haya yote, yeye pia atakubali kwamba bishara hii ilitimia. Kisha sehemu nyingine, Sayyidina Ali Salatu Wasalam amesema kwamba bishara hii ilikuwa na masharti. Atham aliendelea kuogopa na aliendelea kutembea mji hadi mji. Yeye angekuwa na imani juu ya Yesu Kristo, kwa nini alikuwa anaogopa sana? Lakini mara alipoogopa na alificha hali yake hii, na alitaka kupoteza dunia katika hali hii, Mwenyezi Mungu sawa na ahadi yake nilipotoa tangazo la mwisho miezi 7 ilikuwa bado haijapita, yeye alikufa na adhabu ya Mwenyezi Mungu ilikuwa ikiogopa ilimshika. Mimi sielewi kwamba kuhusu athamu watu wanaweza kupata shida gani kuhusu kifo chake, na kutumia kabishara hii kuna hoja wazi kiasi hiki kwamba kukuona hoja za aina hii mahakama inatoa hukumu ya hukumu dhidi ya wakosefu. Kisha sehemu nyingine Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam amesema kuhusu bishara hii ya atham, alisema katika bishara iliandikwa kwamba yeye atakufa ikiwa yeye hatubu, na haikuandikwa kwamba ikiwa yeye hasilimu hatakufa. Na yeye aliwahi kumuita Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam dajjal, na hii ilikuwa sababu ya mjadala. Na nilipompatia bishara yeye akashika masikio yake na akasema kwamba mimi nafanya toba, mimi simuiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dajjal. Na ikiwa mtu ni mwenye kufanya mwenye kuabudu masanamu au kama yeye ni wa Kristo, hii si sababu ya kumpatia adhabu au adhabu ishuke duniani. Kwa ajili ya adhabu ya aina hii Mungu ameweka siku ya kiyama. Adhabu inapatikana wakati watu wanapofanya dhihaka. Ikiwa Abu Jahl na wenzake wasingefanya dhihaka, adhabu pia isingeshuka juu yao. Na kwa sababu ya kumkataa nabii wa Mwenyezi Mungu, adhabu haishuki, bali adhabu inakuja wakati watu wanaofanya dhihaka. Kisha amesema Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, mtu awe mwenye kuabudu sanamu kiasi gani, ikiwa yeye hafanyi dhihaka, adhabu pia haishuki. Ikiwa adhabu wa Mwenyezi Mungu inawashukia duniani, itakuwaje siku ya kiyama kwa ajili ya makafiri? Gereza ni akhira ambamo uamuzi utatolewa. Sasa swali inakuja kwamba kwa nini adhabu inapatikana duniani? Sina amesema toa jibu lake kwamba adhabu inakuja kwa sababu ya dhihaka. Mjadala huu uliofanyika katika mjadala huu mapadri wa Kikristo wali jaribu kumfedhehesha Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, na wakadhani kwamba wafanye mpango wa aina hii kwamba yeye afedheheke mbele ya watu, lakini Mwenyezi Mungu alirudisha sharia yao juu yao na wao wakapata haufu na wakapata fedheha, na fedheha yao ilikuwa ya aina hii kwamba halifa wa kwanza alikuwa akisema kwamba katika mjadala wa atham, hali niliona wakati ule tulishangaa sana kwa kuona hali ile. Alikuwa akisema kwamba Wakristo walipochoka hawakuweza kuleta hoja, na wakaona kwamba njama yao imeshindwa, kwa hiyo wakafanya mpango wa kufanya shari kwamba wakaleta vipofu na malemavu, na kabla ya mjadala wakawakalisha upande moja. Wakati Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam alipokuja pale, wao mara moja wakatoa wale vipofu na malemavu walikuwa wamekaa pale, na wale mapadri wakasema kwamba sisi hatuwezi kupatana kwa sababu ya mjadala. Wewe unadai kwamba wewe ni umekuja kwa niaba ya Masihi Yesu Kristo, na Masihi alikuwa akiwapona vipofu na mabubu pia walikuwa kipona na malemavu pia walikuwa wakipona. Sisi tumeleta vipofu na mabubu na malemavu wengine, ikiwa uwe kweli kweli ni Masihi aliyeahidiwa, basi uwapone hawa. Alifa wa kwanza anasema kwamba kwa kuona hali hii sisi tuliogopa sana kwamba itakuwaje sasa, ingawa tulikuwa tukijua kwamba hii ni njama ya hawa watu, lakini tukaogopa kwamba leo watu hawa watapata nafasi ya kufanya dhihaka. Wakati lakini tulipomuona Sayyidina Ali salatu wasalam hususan uso wake, tuliona kwamba alikuwa hana athari ya kutokupenda au ya hofu. Mapadri walipomaliza kauli yao, Sayyidina Ali salatu wasalam akasema, ewe padri, mimi nadai kuwa masihi wa yule ambaye sawa na mafundisho ya dini tukufu ya Islam alikuwa hawaponi watu wa aina hii, vipofu wa aina hii na maalimau wa aina hii, lakini wewe una imani kwamba Yesu Kristo alikuwa akiwapona vipofu na mabubu na maalimavu, walemavu alikuwa akiwapona kwa baraka yake, na katika kitabu chake imeandikwa hii pia kwamba ikiwa nyinyi umna imani sawa na chembe ya hardali, na umkisema milima ianze kutembea na milima itaanza kutembea, na miujiza ninayoonyesha mimi Masihi alisema kwamba nyinyi wafuasi wangu pia mnaweza kuonyesha. Kwa hiyo hamwezi kuniuliza swali ya aina hii, mimi naweza kuonyesha miujiza alionyesha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni nabii wangu. Ikiwa unataka miujiza ya aina ile naweza kuonyesha, lakini ikiwa unazungumza kuhusu miujiza ya haya unayosema, katika kitabu chake kimeandikwa kwamba kila Mkristo ambaye ana imani sawa na chembe ya hardali anaweza kuonyesha miujiza sawa na Yesu Kristo, basi umesema jambo la maana sana kwamba umeleta hawa walemavu na vipofu. Basi hawa wapo hapa, ikiwa wewe una imani sawa na chembe ya hardali, basi uwapone hawa ambao umewaleta. Alifa wa kwanza anasema kwamba kwa kusikia jibu hili mapadri walishangaa kiasi hiki kwamba walianza kuwapeleka mbali wale vipofu na wale mavu. Na hii ndiyo ni hali kwamba Mwenyezi Mungu anawaheshimu mitume wake na anawapatia majibu ya aina hii, kwamba maadui wanashindwa na hawawezi kuleta hoja dhidi yake. Mtu mmoja ambaye alikuwa mfasi wa Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam sana, baadaye aliritaji kuhusu yeye, Alifa wa pili radhiallahu ta'ala anhu, anasema kwamba katika Ludhiana alikuwa mtu mmoja aitwaye Mir Abbas Ali Sahib, alikuwa akimpenda sana Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Hata kwa kuona hali yake Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam alipata ufunuo pia kuhusu hali yake. Katika Ludhiana ilipokuwa mjadala baina ya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam na Muhammad Hussein Batalwi, wakati ule Mir Abbas Ali alipeleka ujumbe fulani, wakati ule mashehe walikuwepo pale waliheshimu sana Mir Abbas Ali na walibusu mikono yake, na wakasema kwamba wewe ni katika watoto wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaweza kufanya baiti yake, lakini huyu Mughal amekuja kutoka wapi? Ikiwa angekuja Imam Mahdi angekuja katika watoto wa Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Kisha baadaye wakaanza kueleza historia ya masufi na mawaliana. Mir Sahib alikuwa akipenda sana masufi. Mashehe wakasema kwamba masufi walikuwa wakionyesha miujiza ya aina hii, na wakaeleza matukio za aina mbalimbali. Ikiwa Mirza Sahib ni imam na basi atuonyeshe muujiza, tutampokea. Kwa mfano, ashike mkono, ashike nyoka kwa mkono wake, au afanye muujiza aina hii. Mir Abbas Sahib alipenda maoni yao. Mir Abbas alipomjia Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam akamwambia Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam kwamba ikiwa anaonyesha miujiza watu wote watampokea. Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba niliposikia kwa Mir Sahib anasema kwamba nionyeshe miujiza, wakati ule nikawa na yakini kwamba Mir Sahib amekamatwa na mashehi. Wakati ule Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam alijaribu kumwelewesha, lakini yeye hakuelewa, na hatimaye imani yake ilipotea na aliritadi, na imani alikuwa anayo ile yote ilipotea. Kisha kwa kueleza tukio hili Halifa wa pili radhiallahu ta'ala anhu anasema kwamba Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam alipewa elimu kuhusu Mir Abbas Ali Sahib kwamba yeye ni mtu mwema. Kwa hiyo Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam akamsifu lakini wakati ule Sayyidina Malik aslam alikuwa hajui mwisho wake, kwa hiyo hakujua kwamba yeye siku moja ataretadi. Lakini baadaye Mwenyezi Mungu alimwambia Sayyidina Malik aslam kuhusu hali yake hii. Almuradi, elimu ya binadamu ina mipaka, lakini Mwenyezi Mungu elimu yake haina mipaka, na haina anaweza kufika mipaka ile. Kuhusu huyu bwana Mir Abbas Ali Sahib, imeandikwa hivi kwamba alifunuliwa Sayyidina Malik salatu wasalam kuhusu hali ya imani yake. Huyu bwana alikuwa mfasi wake maarufu sana na alisifiwa sana katika ufunuo ule, lakini baadaye aliritadi. Watu wengine wakaleta shutuma dhidi ya Sayyidina Malik salatu wasalam kwamba yeye alisifiwa katika ufunuo, kwa nini baadaye ameritadi? Sayyidina Malik salatu wasalam amesema kwamba bila shaka katika ufunuo alisifiwa, na katika maneno ya Mwenyezi Mungu ilielezwa kwamba huyu bwana alikuwa na imani hali ya juu, lakini wakati hakutumia vizuri imani, hali ya imani yake, na alipopata kibri, basi ghadhabu ya Mwenyezi Mungu ikashuka juu yake na hatimaye akaritadi. Hazrat Muslima radhiallahu ta'ala anhu anasema kwamba maombi ya surat Fatiha pia inatuambia kwamba unafiki na ukafiri unabaki pamoja na mtu kila wakati, na marazi haya yanapatikana wakati mtu anapoingia pamoja na watu walioneemeshwa na Mwenyezi Mungu. Na hoja yake ni hii kwamba hali ya Mayahudi na Wakristo iliyoelezwa katika sura Al-Fatiha, hali yao hii ilipatikana baadaye waliponeemeshwa. Ikiwa watu walioneemeshwa hawatambui hali yao wao katika hali, kwa sababu ya kibri, wanapata ghadhabu ya Mwenyezi Mungu au wanakuwa miongoni wa dhalin, basi inatakiwa nukta hii ikumbukwe kila wakati kwamba mwisho wa katika sura Fatiha Mwenyezi Mungu ametufundisha dua ya kujiepusha na maovu. Kila wakati inatakiwa dua hii ikumbukwe kwamba Mwenyezi Mungu aendelee kutuingiza miongoni wa wale walioneemeshwa na athari yake mbaya isipatikane juu yetu. Kisha alifa wa pili radhiallahu ta'ala anhu kwa kueleza hali hii kwamba hatuwezi kutegemea elimu ya kidhahiri wala hatuwezi kuweka msingi juu ya elimu ya kidhahiri, na amesema kwamba ikiwa sisi tuna mwita mtu mwema kwa sababu ya elimu ya kidhahiri, katika hali hii tutawaita manabii wote ni waongo, kwa sababu wanaowapinga manabii hawa wanakuwa maulama, yani wanakuwa na elimu ya kidhahiri. Sayyidina Malik salatu wasalam pia alipingwa na maulama wa aina hii ambao walikuwa wakijiona kwamba ni wana elimu ya kidhahiri hali ya juu. Hata Mwalimu Muhammad Hussein Batalwi kwa fedheha sana alikuwa akiandika jina la Sayyidina Malik salatu wasalam kwa kusema Munshi Ghulam Ahmad, yani yeye ni clerk, yeye si mtaalamu. Na yeye alikuwa akifurahi kwa kuandika maneno haya ya Munshi, yani clerk. Kisha amesema halifa wa pili kwamba nilikuwa mdogo wakati Maulvi Sayyid Hassan Sahib Amrohvi alieleza katika hafla fulani kwamba Mwalimu Muhammad Hussein Batalwi aliandika kuhusu mimi kwamba mimi ni Mwalvi ni Sheikh, na kuhusu Sayyidina Malik aslam aliandika kwamba yeye ni Munshi na clerk. Halifa wa pili anasema kwamba mimi sikupenda wakati ule aliposema hivi, ingawa nilikuwa mdogo, na hata siku hizi pia napenda maneno yake haya. Kuhusu ukweli, tunasikia matukio yaliyoandikwa na Sayyidina Malik salatu wasalam. Halifa wa pili anasema kwamba Sayyidina Malik aslam aliweka barua katika paketi fulani, na ilikuwa hairuhusiwi kwamba barua iwekwe katika paketi ile, lakini Sayyidina Malik aslam alikuwa hajui watu wa posta wakaleta kesi dhidi yake, na wapinzani wakataka kwamba Sayyidna Amir Aslam adhibiwe, na wakafanya juhudi sana ili Sayyidna Amir Aslam adhibiwe kwa sababu ya kosa lake hili. Hata wakili wake alisema kwamba hii ni rahisi kwamba paketi yako haikufunguliwa mbele ya watu, useme kwamba barua mimi sikuingiza katika paketi ile, bali nilituma kando. Sayyidna Amir Aslam kwa kusikia hii alisema kwamba hii ni uongo, na wakili alisema iko usemi hivi bebe, huwezi kuachwa huru. Sayyidna Amir Aslam, mimi siwezi kusema uongo. Kwa hiyo alipoulizwa mahakamani kwamba je, uliingiza barua katika paketi, alisema ndiyo, niliweka barua, lakini nilikuwa sijui sheria hii ya posta. Na wakati ule mpinzani alikuwa pale, alitoa hotuba ndefu kwamba lazima huyo anatakiwa adhibiwe ili wengine pia wapate mafunzo. Sayyidna Ahmad alayhi salaam anasema, huyu mpinzani alitoa hotuba yake hii katika Kiingereza, sikuweza kuelewa, lakini hakimu alikuwa akisema no no no, yani hapana hapana. Hatimaye hakimu alisema kwamba mimi namwacha huru kwa sababu alisema kweli. Hazuri anasema kwamba nimesikia mara chungu mzima tukio hili, na nimesoma pia, na mimi pia nimeshawahi kueleza mara chungu mzima, lakini sisi kwa kusikia tunapata ladha, lakini hii ni kipimo cha ukweli wa Sayyidna Amir Aslam wasalam aliyotueleza halifa wa pili. Lakini wale watu ambao kwa maslahi ya nafsi hawatambui ukweli, wanatakiwa wao wachunguze nafsi zao katika nchi hizi kwa ajili ya kupata faida kutoka serikali, kwa ajili ya asylum, na kwa ajili ya kupata faida kutoka kampuni za insurance. Watu wanatumia njia si ambazo si sahihi, wanajumuia wanaofanya hivi, wanatakiwa wasifanye hivi. Faida wanayopata hivi haipaswi wanajumuia afanye hivi. Sasa kuna swali moja kwamba kutengeneza herizi, je, ni sahihi au la? Kwa sababu wasikuwa na jumuiya wanafanya sana hii. Halifa wa pili anasema kwamba Sayyidna Amir Aslam alikuwa akisema kuhusu Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu kwamba Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa hana uwezo wa ufahamu sana, na mashehe walipiga kelele kwa sababu ya hii. Siku hizi hadithi zinazosaidia Wakristo zimesumuliwa na Abu Huraira, kwa sababu Huraira alikuwa hajali madhumuni ya riwaya, bali bila kuelewa alikuwa akieleza mbele, lakini masahaba wengine kwa kuelewa madhumuni ya maneno walikuwa wakieleza. Vile vile kuhusu Sayyidna Amir Aslam salam pia riwaya zimechapwa na zimeandikwa na zimeelezwa na wale watu ambao hawana ufahamu, na kwa sababu ya hii riwaya aina hii inachapwa, na kwa kutumia riwaya zile watu wanaleta shutuma dhidi ya jumuiya. Kwa mfano, riwaya moja ilielezwa kwamba wakati siku moja ilipobaki katika bishara ya Atham, aliwaambia watu kadhaa kwamba wafanye wazifa juu ya ndengu kiasi hiki na walete kwake. Na masahaba walipofanya hivi kwa kusoma wazifa walipoleta kwake, Sayyidna Amir Aslam akachukua zile ndengu na akaenda nje ya Kadhian, akatupa zile ndengu na akarudi mara moja. Alipopili anasema, mimi nilipoulizwa swali kuhusu tukio hili na aliandika riwaya hii, nilimuuliza kwamba kwa nini umeandika riwaya hii, kwa sababu hii ni kinyume na kitendo na amali ya Sayyidna Amir Aslam wasalam. Na hii riwaya yake inaonyesha kwamba Sayyidna Amir Aslam pia alikuwa akitengeneza hirizi. Na utafiti ulipofanywa, ilijulikana kwamba mtu mmoja aliona ndoto ya aina hii, na ndoto ilipoelezwa mbele ya Sayyidna Amir Aslam salam, Sayyidna Amir Aslam salam amesema kwamba unaweza kutimiza ndoto yako. Sasa kufanya kazi kwa sababu ya ndoto na kufanya kazi kwa sababu kwa kuwa na nia ni kitu tofauti. Na baadhi wakati ndoto inatimizwa ikiwa Mwenyezi Mungu anataka basi aondoe madhara yake, na watu wanaoeleza elimu ya ndoto wao wanasema kwamba ikiwa unatimiza ndoto ili ambayo ni mbaya, tukio lile halitokei lililoonekana katika ndoto. Na mfano wake pia inapatikana katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika ndoto aliona kwamba Suraka bin Malik amevaa bangili za Kisra. Katika ndoto hii ikiwa ilielezwa hii kwamba Waislamu watashinda nchi ya Irani, vile vile ilikuwa ishara hii pia katika ndoto hii kwamba baada ya ushindi wa Iran kutoka kwa watu wa Irani, shida za aina mbalimbali zitapatikana, kwa sababu katika ndoto ikiwa mtu anaona dhahabu maana yake ni musiba na shida. Hazrat Umar radhiallahu ta'ala anhu, sawa na ndoto ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alimwambia Suraka kwamba awae bangili mbili, pengine itakuadhibu, ilhali mwanamume hatakiwi awae dhahabu. Lakini Hazrat Umar radhiallahu ta'ala anhu alimuisha bangili kwamba ikiwa kuna madhara, yale madhara yaondoke. Hivi Hazrat Umar radhiallahu ta'ala anhu alitaka kuondoa madhara yaliyokuwa ndani ya ndoto hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Safari moja Khalifa wa pili radhiallahu ta'ala anhu alitoa hutuba, na katika hutuba aliwasihi wana jumuiya kwamba wao wasipigane, na hutuba hii ilitolewa katika mwaka 1931 kwamba jumuiya imekuwa balehe sasa na tunatakiwa sasa tulinde imani yetu na vitendo vyetu viwe sawa na dini tukufu ya Islam. Baada ya kueleza hali hii, Khalifa wa pili radhiallahu ta'ala anhu alipotoa hutuba ya pili, katika katikati ya hutuba ya pili mtu mmoja akasimama na akamuuliza kwamba mtu ambaye amefukuzwa katika jumuiya jina lake ni nani. Kwa kusikia hii, mtu mwingine akasema kwamba haitakiwi katikati ya hutuba mtu azungumze. Khalifa wa pili akacheka, akafanya tabasamu na akaeleza tukio la Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaeleza tukio la utafiti uliofanyika wakati wa kesi ya Lekram, na superintendent police alikuja kukagua nyumba yake. Superintendent police alipotaka kupita katika mlango akagonga kichwa chake na tukamwambia kwamba yeye anywe maziwa, lakini akakataa na akasema mimi nimekuja kwa ajili ya kukagua nyumba na kufanya utafiti, kwa hiyo mimi siwezi kunywa maziwa kwa sababu nipo kazini. Kwa kueleza tukio hili, yule bwana ambaye aliyesimama katikati ya hutuba ya pili Al-Muslim radhiallahu ta'ala anhu sema kwamba huyu bwana ambaye amesimama sasa hivi alisema na alimuuliza Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba huzur, je, damu pia ilitoka katika kichwa chake au la? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafanya tabasamu na akasema kama mimi sikuvua kofia yake, kwa hiyo sijui damu ilitoka au la. Hazur anasema watu wengine wanakuwa na tabia ya kuzungumza katikati ya hutuba. Hii si sahihi, hairuhusiwi kuzungumza katika hutuba. Lakini mtu aliye toa nasaha katikati ya hutuba, kitendo chake pia kilikuwa si sahihi. Khalifa wa pili alieleza tukio lingine kwamba wakati fulani swala ilikuwa inaswaliwa na mtu mmoja akaingia misikitini, na yeye akasema asalamu alaykum kwa sauti ya juu, na katika waswaliaji mtu mmoja akasema wa alaykum salaam kwa sauti ya juu. Mtu mwingine aliyekuwa amesimama karibu naye akasema kama wewe hujui kwamba katika sala hamruhusiwi kuzungumza, kwa nini umesema assalamu alaikum kwa sauti ya juu. Hazur anasema kwamba inatakiwa ikumbukwe kwamba hutuba pia ni sehemu ya swala, kwa hiyo hairuhusiwi kuzungumza katika hutuba. Ikiwa kuna haja kusema, imamu anaweza kusema, na watoto wanatakiwa wapewe malezi ya hii kwamba kama hairuhusiwi kuzungumza katika swala, vile vile hairuhusiwi kuzungumza katika hutuba.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.